ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያን ምዝርራብን ሚኒስትራት ወፃ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝዓደሞም ተፈሊጡ ግብፂ ነትቅድመ ተቐቢላ ትወላ ገብረ ገብረ መድን ትካርቦ እዩ
እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኑቺን 21 ጥቅምቲ 2019 ዝተፅሓፈን ኣብ ኢድ ቪኦኤ ዝኣተወን ደብዳበ ንሰለስቲኤን ሃገራትን ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ደቪድ ማልዎስን ዝተፅሓፈ እዩ ብ5 ቢልዮን ዶላር ይህነፅ ዘሎ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ 700 ተዛዚሙሎ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሐ እቲ ግድብ ከምዘይምላእ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መረጋገፂ ይደልዩ ንምልዛብ ናይ ወፃኢ ሸምገልቲ ንነዊሕ እዋን ክተሓትት ጸንሐት ግብፂ 6/2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ዕድመ ተቐቢላትላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት ክሽምግሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣረጋጊጹሎ ካይሮ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራ ትርእዮ ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ግብፂ ዘሎ ዶውታ ክፍታሕ ዝኽእል ብልዝብ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ግን ሃገሮም ሚልዮናት ክተሰልፍ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ክሽምግሉ ንሙኒችን ምሻሞም ቅድም ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብቐጥታ ናይ ዘይምእታው ፖሊሲ ምቕያሩ ዝሕብር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ኣሲሲ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝዋስሉ ፖለቲካዊ ሽምግልና ከም ዝቕበሉ ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ እቲ ልዝብ ኣብ ሰለስቲኤን ሃገራት ክድረት ኣለዎ ዝብል ዝነበራ መርገፂ ዝለወጠት ትመስል ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ባንኪ ዓለም ኣብቲ ሽምግልና ከኣቲ ንዘቕረበቶ ፃውዒት ኢትዮጵያ ነፂጋቶ ነይራ